الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دويست سفاكا زهو الله بريبادا ناشين غسبودار والله سبحانه وتعالى سلامات مير سلام نال الله بسانيك عليه الصلاة والسلام نيغو بورود سجاسن سابي سواني كوي سليدي نبوتو إستينو سنيغا دانا واجنا براتشو и poštovani sestre. Evo nas u još jednoj pred iftarskoj emisiji. Na početku ćemo proučiti nešto iz Kur'ana. Večeras, pošto smo nekada davno proučili suru El Mulk, večeras ćemo proučiti suru El Kalem, pošto smo cijeli džuz Amme prešli. Sura El Kalem se nalazi na 564. stranici. Ovo vrijeme, inače, je vrijeme predviđeno da pokušate ga iskoristiti, da pozovete svoje prijatelje da budu zajedno sa nama u emisiji. Nakon toga, standardno, družimo se s jednom kraćom besjedom 10-15 minuta, a potom prelazimo na odgovore na vaša pitanja.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربك لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين
Uvaženo braćo i poštovane sestre, suru koju ste slušali je bila sura El Kalem. Bićemo u nastavku našeg druženja da progovorimo nekoliko riječi o temi koja nam dolazi i bit će aktuelna u narednim danima, a to je traganje za noći Lejletul Qadr. Prije nego počnemo govoriti o ovoj tematici, samo da nagovijestimo i da napomenimo da je večerašnja emisija predzadnja emisija. Sutrašnja emisija će, ako Bog da, biti posljednja emisija u kojoj ćemo se, ako Bog da, družiti tokom našeg mjeseca Ramazana. Naime, braćo moja draga i cijenjene sestre, na vratima smo zadnje trećine mjeseca Ramazana. Pola Ramazana je prošlo. Svi bi mi trebali da se djelimično preispitamo kako i na koji način smo iskoristili ovu veliku sezonu. Oni ljudi koji su dobro iskorištavali mjesec Ramazan kroz prost, kroz ibadete i razno razne nafile, treba da ustraju, ako Bog da, do kraja mjeseca Ramazana i da ne posustaju. Oni ljudi koji su, ajde da kažemo, bili malo neozbiljni u pogledu ove velike sezone, ostalo je, alhamdulillah, dovoljno vremena da se ozbiljimo, da, ajde da kažemo, zavrnemo rukave i da, ako Bog da, preostali dio Ramazana iskoristimo, pogotovo znajući da je u zadnjoj trećini mjeseca Ramazana noć Lejletul Qadr. Mi, braćo moja draga i cijenjene sestre, ako želimo govoriti o noći Lejletul Qadr, trebamo malo samo napraviti jedan mali uvod u kojem ćemo spomenuti činjenicu da ako bi gledali sa jednog posebnog aspekta na dunjaluk, koliko dunjaluk vrijedi kod Allaha Đelešanu, odnosno koliko dunjaluk zavrijeđuje da zbog njega ostavimo nešto što nam je Allah Đelešanu naredio. Allahu poslanik alejhi salatu vesselam znao je kazati jedne prilike kada je prolazio pored uginuli ovci, da dunjaluk ne vrijedi kod Allaha ni kao ta uginula ovca. U drugim vjerodostojnim hadisima Allahu poslanik kaže kada bi kod Allaha dunjaluk vrijedio kao krilo mušice, on ne bi dopustio ljudima da se sa njega napiju samo jedan gutljaj vode. Ne bi, znači, Allah Đeršan dopustio nevjernicima da se sa dunjaluka napiju samo gutljaj vode, da kod Allaha cijeli dunjaluk vrijedi kao krilo mušice. Pa zamislite, braćo moja draga, znači da li taj dunjaluk koji je tako bezvrijedan kod Allaha subhanahu wa ta'ala, da li zaslužuje da mi zbog njega ostavimo nešto što nam je naš gospodar naredio i zašto ćemo polagati stroge račune na sudnjem danu? Mi, braćo moja draga, imamo jednu veliku priliku pred sobom. Zamislite kada bi nama neko sada kazao, bez obzira o kome da se radi, o starijem čovjeku ili mlađoj osobi, da nam neko kaže, trebaš samo da radiš 10 dana i zaradit ćeš penziju koju ćeš uživati 83 godine. 83 godine to je prosječna dob i iznad prosječne dobi jednog insana koji sada živi u današnjem vremenu. Znači da radimo 10 samo dana i idemo u penziju 83 godine. Da li ima neki insan, bez obzira ko bio, da li bi bio neko ko bi odbio tu, hajde da kažemo, ponudu. Ponuda u kojoj mi se nalazimo i o kojoj govorimo je mnogo bolja. Naime, nastupa zadnja trećina mjeseca Ramazana. Allahu poslanik alejhi salatu vesselam u vjerodostojnim hadisima potvrdio je da u zadnjoj trećini mjeseca Ramazana nalazi se noć Lejletul Qadr. Poslije ćemo govoriti da to nije jasno precizirano i da je greška velikog broja Bošnjaka da misli da je noć Lejletul Qadr svake godine 27. noći Ramazana. Ali želimo da počnemo iz početka. Nalazimo se, znači, na vratima zadnje trećine mjeseca Ramazana, a u zadnjoj trećini, zadnja trećina, ako je mjesec 30 dana ili 29 dana, onda zadnja trećina može biti 9 ili 10 dana maksimalno. Pa znači, braćo moja draga, nalazimo se na vratima jedne velike sezone. U toj sezoni postoji noć koja se zove Lejletul Qadr. Svi mi znamo onu kuransku suru El Qadr, gdje Allah Dželšanu kaže Lejletul Qadr hajrum min elfi šehr. Noć kadera je bolja od 1000 mjeseci. Kažu islamski učenjaci komentarišući ovaj kuranski ajet, to znači ibadeti ti u ovoj noći je bolje nego ibadeti ti u 1000 drugih mjeseci u kojima nema ove noći. Znači, prevedeno u godine, noć kader provesti u ibadetu bolje nego ibadeti ti 83 godine. Pa zar je moguće, braćo moja draga i cijenjene sestre, da insan ne iščekuje, da se nije spremio da traga za tom noći? Ako pogledamo u životopis Božijeg poslanika, alejhi salatu vesselam, vidjet ćemo da je on mnogo pažnje posvećivao ovoj noći. Pa je Allahov poslanik, iako je on poslanik, najbolji Allahov rob, oprošteni su mu grijesi koje je počinio i prije i poslije, ulazio je u itikaf. U džamiju bi se, znači, osamljivao i on i njegovi ashabi zadnjih 10 dana mjeseca Ramazana kako bi bio siguran da je potrefio tu noć. Jer ako insan 10 dana noći Ramazana, zadnjih 10 dana, provede u ibadetu, on je sigurno potrefio noć Lejletul Qadr, jer rekli smo u vjerodostojnim hadisima Allahu poslanik alejhi salatu vesselam je spomenuo dvije odrednice za noć kadera. Prvo je spomenuo da je ona u zadnjoj trećini. Znači sigurno. Pa je onda još malo suzio, pa je kazao tražite, trudite se da nađete noć Lejletul Qadr u neparnim noćima zadnje trećini. Pa znači Lejletul Qadr je u zadnjoj trećini i ne samo zadnja trećina, još nam je malo suženo u zadnje, znači neparnim noćima 21., 23., 25., 27. i 29. noć. 5 noći da provedemo u ibadetu za Allahovu pomoć, mi smo sigurno potrefili noć kadera. Allah Dželšanu kaže za nju, Lejletul Qadr hajru min elfi šehr. Noć kadera je bolja, nije da je ista, nije kao ibadet 1000 mjeseci, ne. Noć kadera je bolja od 1000 mjeseci. Zato, braću moja draga i cijeni sestre, zato ćemo vidjeti da je Boži poslanik ulazio u itikav i zato ćemo vidjeti da je govorio teharrau, tražite, tragajte, nemojte biti od onih ljudi koji neće tragati za ovom noći. Zato kažem, ja sam to više puta podlačio, ovo je sezona koju čovjek vjernik ne bi trebao da propusti. Oni ljudi koji mogu, za njih govorimo, ako čovjek sada može da uzme sebi neki godišnji, ako može da uzme neki neplaćeni, pa da 10 dana sebi organizira sebe i svoju porodicu, da po cijelu noć, sada su noći relativno kratke, dok čovjek iftari, dok ode na teraviju, dok se vrati kući, ostaju mu do sehura maksimalno još 3 sata, znači ibadeta.
još ako čovjek živi u mjestu u kojem se u džami klanja noćni namaz, znači teravija, povratak kući, odlazak na noćni namaz, iftar, sehur i to je to. I čovjek je cijelu noć bukvalno proveo u ibadetu. Zato oni ljudi koji mogu da organiziraju sebe i svoje porodice, da u toku dana malo od sabaha odspavaju do podne i do predpodne, da dio dana provedu u svojim dnevnim aktivnostima, a da noć provedu u traženju ove noći. Braćo, moje dragi, cijenije sestre, Allah Đelšanu je ovaj umet počastio. U vjerodostojnim hadisima je spomenuto da ovaj naš umet živi od 60 do 70 godina. I vi vidite da je zaista tako, da je malo, veoma malo, kao što je došlo u hadisima Božeg poslanika, veoma je malo ljudi koji žive preko 70 ili 80 godina. Pa nam je Allah Đelešanu uskratio da živimo dugo. Prijašnji narod su živjeli dugo. Nuh a.s. je živio 950 godina pozivajući ljude. Mi danas živimo kraći. Ali nam je Allah tu nadomjestio i svoje mudrosti, svoje pravde apsolutne, da imamo priliku da stignemo i prestignemo ljude koji su živjeli mnogo duži od nas. Pa jedna od tih prilika je noć Lejletul Kadr. Pitanje koje se nameće i velik broj braće pita i sestara, kada je noć Lejletul Kadr, i velik broj naših Bošnjaka naslijedio je tu neku tradiciju da je noć 27. noć Lejletul Kadr. Imamo vjerodostojne hadise Božeg poslanika alejhi salatu vesselam da je spomenuo da je noć Kadara u 27. noći. Ali isto tako imamo druge hadise koji kažu da je noć Lejletul Kadr za vrijeme Božeg poslanika bila 21. noći ili 23. noći, pa i 25. noći, pa i 29. Kako onda pomiriti sve te hadise? Nemoguće, u islamu nema kolizije. Pa kaže imam Nevevi rahmetullahi alejhi, tačno je mišljenje da noć Lejletul Kadr nije svake godine u istoj noći. Ne možemo reći svake godine je Lejletul Kadr 21. niti 23. niti 25. Već kažemo noć Lejletul Kadr iz noći, iz godine u godinu se mijenja. Ali hvala Allahu Đelešanu, opet nam to nije teško. Kada bi rekli da trebamo provesti 5 noći neparni u ibadetu, to nije teško. I da povećamo, da kažemo 10 noći neparni, 10 zadnjih noći u mjesecu Ramazanu da provedemo ibadetu, opet nije teško, kako je u pitanju velika nagrada. Ako vidimo i pogledamo u životopis Božijeg poslanika njegovo ponašanje u zadnjoj trećini mjeseca Ramazana, vidjet ćemo sljedeće stvari. Prva stvar, Božiji poslanik je ulazio u itikaf. Jedan od glavnih razloga ulaska u itikaf jeste da bi čovjek istraživao i tragao za noći Kadera. To je jedna stvar. S druge strane imamo vjerodostojan hadis da kažu za Allahov poslanika alejhi salatu vesselam, kada bi nastupila zadnja trećina mjeseca Ramazana, Allahov poslanik bi kao svezao svoju odjeću. U smislu da je to metafora, malo bi spavao, a mnogo bi ibadetio. Oživio bi noć ibadetom, zikrom, dovama, učenjem Kur'ana, noćnim namazima itd. I eiqava ehlehu, budio bi svoje porodice. Zato sam malo prije spomenuo, braću, moje dragi, cijenje sestre, znači u ovim noćima, zadnjoj trećini mjeseca Ramazana, propisano je porodično da se ibadeti, da čovjek probudi svoju suprugu, da probudi djecu, da klanjaju na filu, da zajedno zikri, da zajedno iftari, da zajedno sehure, da zajedno idu na teraviju, da zajedno idu na noćni namaz, jer je to sunnet Božijeg poslanika. Pa vidimo znači da je Božiji poslanik alejhi salatu vesselam, znači, hajde da kažemo, manje spavao u tim noćima. Da je oživljavao noći u ibadetu i da je svoju porodicu i svoje supruge organizirao i da oni, hajde da kažemo, se trude što više u ibadetu. Za kraj, šta je propisano činiti u ovim noćima? Oni ljudi koji mogu, svakako je najbolji biti u itikafu. Svakako itikaf ima svoje propise i zato što se rijetko praktikuje, ja nisam želio da vas time umaram, ali osoba koja ode u itikaf trebali bi zaista onda da bude u itikafu u pravom smislu riječi, da znači što više se izoluje od ljudi i da što više ibadeti. Pa znači ko može u zadnjih 10 dana Ramazana da bude u itikafu, to je najbolja stvar, ali da to ne bude itikaf po cijeli dan na mobitelu, cijeli dan ima tamo 10 momaka koji su zajedno sa njim u itikafu i cijeli dan sjede, zezaju se, pričaju, razgovaraju, ne. itikaf da čovjek uđe u džamiju, da što više ibadeti, da što više zikri, da što više uči Kur'an i da što više, znači, se, hajde da kažem, odvoji sa svojim gospodarom. Druga stvar, nakon što smo rekli da imamo priliku da idemo na teravije, da idemo na noćni namaze, što više dovi u noćima, znači zadnje trećine mjeseca Ramazana, a Aisha radijallahu ta'ala anha kada je pitala Božijeg poslanika, Allahu poslaniće, kada bi znala kada je noć kadera, šta da govorim, rekao je Allahu poslanik, reci Allahumma inneke afuun, tuhibbul afue fa'fu anni, gospodaru moj, ti si onaj koji prašta, voliš da praštaš, meni oprosti. Pa nije Božiji poslanik negirao Aishi to što ona pita šta da dovi u tim noćima. Pa su to blagoslovljene, vrijedne noći, tako da bi insan trebao, znači, da iskoristi, da li ako može u itikaf, teravije, noćni namazi, što više dovi, što više učenja Kur'ana. Poznato je, znači, da je mjesec Ramazana, generalno, mjesec učenja Kur'ana. Isto tako, što više vremena da čovjek provede razmišljajući o svome gospodaru, razmišljajući o svojim postupcima, pokušavajući, hajde da kažemo, da napravi jedan godišnji inventar i znači da pokuša čovjek jednostavno da rezimira svoj život, šta je prošlo, u kojem pravcu ide, nabolje, nagori, njegovi postupci, grijesi, odnos prema Allahu dželešanuhu, da iskoristi ambijent zadnje trećine mjeseca Ramazana da se pokaji Allahu dželešanuhu. I za kraj, jedno od čestih pitanja koje nam postavljaju sestre, da li žena u zadnjoj trećini mjeseca Ramazana može da ibadeti, imaju neki posebni ibadeti, pošto žena koja je u hajzu ne može da klanja, šta ćemo kazati tim sestrama? Svi ibadeti mimo namaza su dopušteni, pa znači žena u periodu mjesečnici, ako je zadesi u zadnjoj trećini mjeseca Ramazana, može da dovi, može da zikri, može da uči Kur'an, može da čini dobročinstvo, da udjeljuje sadaku, može da naređuje na dobro, odvraća od zla i tako dalje. Rekli smo, noći u ovom periodu u kojem mi sada živimo su kratke, tako da čovjek dok klanja akšam, dok iftari, dok klanja teraviju, ako ode na noćni namaz, ostaje možda maksimalno još u sve tu, možda 2 sata da provede kod kući, da zikri, da dovi, da uči Kur'an. To je, braćo moja draga i cijenjene sestre, nešto što sam želio da spomenim vezano za ovu veliku sezonu. Pokušajte shvatiti o kakvom hajru se radi, nismo svjesni. I ne može nam niko garantovati da li ćemo doživjeti sljedeći Ramazan i da li ćemo doživjeti, hajde da kažemo, priliku da budemo od onih koji će živjeti do zadnje trećine mjeseca Ramazana. Allah dželšanu nas je, evo, skoro pa poživio do ove velike sezone i zato pokušajte organizirati sebe, svoje porodice, nemojte sebi dopustiti da vas, hajde da kažemo, promakne ova velika prilika. U nastavku našeg druženja, mi, ako Bog da, se družimo sa vašim pitanjima, stiglo je dosta pitanja, ja ću večeras i sutra, ako Bog da, pokušati da saberim što više pitanja, pošto je sutra, ako Bog da, zadnja emisija, da pokušam odgovoriti na što više pitanja koja vi postavljate. Mi ćemo se truditi uz Allahu pomoć, shodno i vašim prijedlozima i sugestijama, a i prije smo o tome razmišljali da nakon Ramazana najavimo jednu emisiju koja će biti posvećena samo Facebook, hajde da kažemo, osobama koje prati ove naše programe putem Facebooka, pogotovo za osobe koje nisu u mogućnosti da prati uživo predavanja po Bosni. Imamo dijasporu, imamo Ameriku, imamo Australiju, imamo dosta, znači, hajde da kažemo, osoba koji bi željele da uče o islamu, ali jednostavno uživo nemaju prilike. Tako da ćemo, ako Bog da, najvjerojatnije pokrenuti jedan poseban termin samo za osobe koje nas prate putem interneta. Svakako da bi to bila emisija u kojoj bi pokušali nešto slično ovome, da bude tu nekih 10-15 minuta neko obraćanje, a da većina emisije bude odgovori na pitanja koja bi vi tokom cijele sedmice slali. Znači, to bi bio jedan sedmični termin. Ako Bog da, nakon Ramazana ćete biti obavješteni o tome. Duboko se nadam da smo savladali onu lekciju koju juče smo propali iz tog predmeta, to je što manje komentarisati. Rekli smo, imamo svaki dan neki posjetilaca koji želi da nas malo isprovociraju, ne trebate na to reagirati, ostanite staloženi, postimo, pustite našim administratorima da to rješavaju. I dalje podlačim, neka braća i sestre se malo nerviraju zašto njima nisam odgovorio na njihova pitanja. Toliko je pitanja, znači da ne mogu nekada ljudima ni odgovoriti, da neću odgovoriti na njihova pitanja. Zaista, znači, ima teških pitanja, ima mnogo pitanja. Tako da, braća i sestre, treba da znaju da ovo sve što radimo, radimo dobrovoljno, nema nikakve obaveze, mnogo je osoba koji nas kontaktiraju, mimo toga imamo mi porodice, imamo ibadet i za nas je mjesec Ramazan, tako da maksimalno se trudimo da odgovorimo na što veći broj vaših pitanja. Isto tako primijetili ste da odgovaramo kratko. U pogledu mnogih pitanja mogli bi se iznositi dokazi, argumenti, mezhebi i mnogo toga, ali jednostavno ja sam uzeo za pravilo da odgovaramo što kraći kako bi mogli stići odgovoriti na što veći broj vaših pitanja. Znaju braća i sestre koji su dobili odgovore, trudio sam se i mnogo i braći i sestrama da odgovorimo direktno i na e-mail, nekima da pošaljemo brojeve telefona, sa mnogima sam se već čuo rješavanje nekih porodičnih problema i tako dalje. U svakom slučaju, sutra je zadnja mogućnost da pošaljete svoja pitanja kada je u pitanju ova emisija. Juče smo, ja mislim, da smo tu stali, ali evo ponovit ćemo to pitanje. Znači, ako osoba donese namjeru da će postiti, da li opet smije nešto uraditi što ne smije uraditi u toku posta prije nego što nastupi zora? Pa primjer radi, čovjek i žena u 2 sata ustaju i popiju kahvu i odluče, evo, zanijetili smo da ćemo postiti, nakon toga ostalo još 15-20 minuta do nastupanja zore, smiju li nešto uraditi, znači što u postu kvari post, da se napiju vode, da nešto pojedu, pa čak i da imaju intimni kontakt. Znači, tačno je da su oni nanijetili samo da će postiti od pojave zori. Tako da sve do pojave zori imaju pravo da urade bilo koju stvar, znači kada je u pitanju jelo, piće, pa čak i intimni kontakt. Čovjek koji se bavi sportom pa se istušira s nijetom, znači da ima abdest, da li je to dovoljno? Rekli smo da je ispravno mišljenje da čovjek ako se kupa od džunupluka, ako uzme gusul po sunnetu Božijeg poslanika, da ne treba se abdestiti. Dok ako se samo tušira zbog, znači, sporta ili nečega drugog, Allah dželešanu najbolje zna, bolje da abdesti nakon toga. Jedan brat ima dilemu, vozač kamiona, čuje da se ne može klanjati u autu. Ali kaže, ja imam veliki kamion i u njemu velika kabina gdje mogu klanjati stojeći, pa da li ja mogu klanjati u kamionu? Normalno je da se može klanjati u kamionu kao što se može klanjati u avionu, u kamionu, u vozu, u brodu. Već u većini slučajeva kada daje govori o tome da se ne može klanjati u autu, misli se ne može se klanjati u standardnim klasičnim autima gdje se mora klanjati sjedički. Dok ako čovjek ima, znači, mogućnosti da u jednoj kabini od kamiona, a u ovim modernim kamionima postoji mogućnost, to su toliko velike kabine da čovjek jednostavno može se ispraviti i normalno klanjati, onda nema nikakve smetnje da čovjek klanja u svojoj kabini, svakako pod uvjetom da se okrene u pravcu kibli. Isto pitanje od našeg brata koji vozi kamion, koliko je dozvoljeno da se čovjek osloni na aplikacije telefona u pogledu određivanja kibli. U svakom slučaju aplikacije se razlikuju. Nemoguće je dati jedan odgovor za sve aplikacije, ali čovjek treba da provjeri aplikaciju. Znači, kada dođete kod džamije, jednom, dva put ili tri put, provjerite aplikaciju da li ona zaista pokazuje ispravno. Ako 2, 3, 4 puta provjerite aplikaciju, vidite da svaki put pokazuje ispravno, onda uz Allahu pomoć nema nikakve smetnje da se čovjek nakon toga oslanja na tu aplikaciju prilikom određivanja pravca kibli. Jedno pitanje koje smo nekad davno nego odgovorili, a to je ako imam nam ostavi prilike kada sjedimo na etahijatu, na prvom sjedenju, pa znači propisano učiti etahijatu svakako, ali ostane vremena i za učenje salavata. Da li je tada propisano šutiti ili učiti salavate? Rekli smo da je pohvalno tada proučiti i salavate. Velik broj ljudi ne zna za to, pa vidjet ćemo ljude ako klanjaju u džematu u kojem efendija uči salavate, da ljudi jednostavno šute u tom periodu, što je neispravno. Znači, neispravno ne do te mjere da je njihov namaz neispravan, ali neispravno ne treba šutiti. Znači, nakon što završimo učenje etahijatu, imamo potpuno pravo da učimo i salavate. imamo osobe koje dolaze iz dijaspore pa pitaju taj period boravka u Bosni da li imaju pravo da koriste olakšice musafira. Allah Dželešanu najbolje zna, znači osoba koja dolazi u Bosnu ima svoju adresu, ima svoju kuću, on dolaskom u gradu u kojem on živi prestaje biti musafir. Opet ako se u toku znači svog boravka kreće po Bosni, izlazi iz svog grada, on ponovo može postati musafir, ali dolaskom u mjestu u kojem on živi, u kojem ima svoju adresu, ima svoju kuću, prestaju propisi i olakšice musafira. Imamo ponovo pitanja da čovjek na poslu ne može naći vremena da obavlja namaz. Braćo moja draga i cijenjene sestre, čovjek treba da zna da je namaz najveća obaveza muslimanu nakon što izgovori šehadet la ilaha illallah. Tako da čovjek treba da se maksimalno potrudi da nađe sebi uvjete da klanja znači namaz na poslu. Ako bi se zaista ispostavilo da čovjek ne može klanjati na poslu, onda taj insan bi dobro trebao da razmisli da ostavi takav posao u kojem ne može redovno obavljati namaz. Velik broj braća i sestara ne razumije značenje riječi obavljanje namaza na poslu. Znači nama je dovoljno, vjerujem da na svakom poslu, kakav god čovjek da posao radi, mora da bude pauza od 5 ili 10 minuta. Tako da je dovoljno da čovjek ima 5 minuta gdje će znači otići u neki čošak, abdestiti i klanjati samo farze. Tako da, znači, može se klanjati na kartonu, može se klanjati na nekom, hajde da kažemo, čilimu ili dosta puta mi u pogledu namaza izostavljamo namaz zato što želimo da imamo serđadu, tespi, da lijepo u kući budemo, da obučemo novu odjeću i tako dalje, što je sve lijepo ako možemo. Ali ako ne možemo, ako smo na poslu, onda se samo klanjaju farzi, znači sa nekim minimumom. Tako da, znači čovjek treba da zna da je najveća njegova obaveza u islamu obavljanje namaza. Da li je ispravan namaz osoba koje ne dižu ruke u namazu? Svakako da isprava namaz je, više puta smo o te govorili, ja sam otrcao jezik govoreći da dizanje ruku u namazu je sunnet. Po konsenzusu islamskih učenjaka, znači nikada niko nije rekao da je dizanje ruku u namazu vađib. Tako da znači osoba koja diže ruke u namazu ima dodatni sevap. Osoba koja ne diže ruke u namazu nema taj sevap i završena stvar. Tako da ne treba od dizanja ruku u namazu od tog pitanja praviti pitanje oko kojeg ćemo se razilaziti, svađati, proglašavati tuđe namaze neispravnim. Osoba koja diže ruke u namazu jer je pročitala hadise Božijeg poslanika da je dizao ruke u namazu, ona će zato biti nagrađena, ali nikako to nije na nivou da dovodimo nečiji namaz u pitanje. Imamo jednu sestru koja se žali da je prije 20 dana se porodila i nakon 20 dana je prestalo krvarenje, ali su je neke sestre savjetovale kako ne smije početi ni postiti ni klanjati zato što kao nije istekla četiriesnica. Braćo moja draga i uvaženi sestre, zapamte danas jedno veliko pravilo kada je u pitanju i hajz i kada je u pitanju nifas. Allah Dželešanu kaže: "Jes'alunaka anil mahid, kul huwa adha. Fa'tazilu an-nisa'a fil mahid." Pitaju te o mjesečnici. Reci to je neugodnost. Pa je ovdje propis vezan za krv, prisustvo krvi. Tako u pitanju mjesečnice. Žena može da ima nekada mjesečnicu 5 dana. Prestane krvarenje, nakon prestanka krvarenja, nakon što bude sigurno da je prestalo krvarenje, okupaće se i klanjaće. Ako nekad krvarenje se poveća, pa nakon što imala mjesečnicu 7 dana, postane 8. Sve dok ima krv, ima propis. Tako i kada je u pitanju nifas. Znači, nakon poroda žena, znači, propise vezuje za krv. Sve dok ima krvi, nju je zabranjeno da posti, zabranjeno da klanja. Ako prestane krvarenje, nekim sestrama prestane krvarenje nakon 15 dana, nekim prestane nakon 20, nekim nakon 30 dana, a nekima nakon 40. Tako da propis se vezuje za krv. I čuvajte se da govorite o Allahovoj vjeri ono što ne znate. To što smo mi naslijedili neke običaje po našim selima da žena 40 dana ne smije klanjati, ne smije postiti, ne smije izlaziti iz kuće, to je sve neispravno i neosnovano. Propis nifasa se vezuje za krvarenje. Onog momenta kada sestra bude sigurna da joj je krvarenje prestalo, treba da se okupa, mora početi klanjati sigurno, a kada je u pitanju znači post, shodno njenom zdravstvenom stanju. Ako može da posti, posti, ako ne može da posti, ona će to napostiti. Ali nakon prestanka krvarinja, obaveza je da žena se okupa i da počne klanjati. Kada je u pitanju post, shodno njenom zdravstvenom stanju. Pošto su ovo zadnje već emisije, opet osjećam potrebu, pošto mnogo pitanja nam dolazi u pogledu trudnica i u pogledu sestara koje doje djecu. Rekli smo, znači, kada je u pitanju trudnica i kada je u pitanju žena koja, znači, doji dijete, treba da pokušaju da poste. Ako se ispostavi da im je, znači, da im post šteti, da ne mogu postiti, one će, znači, hajde da kažemo, prekinuti post i nakon Ramazana, kada budu za to spremne, one će to napostiti. Žena koja je ostavila post zbog trudnoći ili žena koja je ostavila post zbog dojenja djeteta, nema pravo da se iskupljuje fidijom i nahranjivanjem siromaha. Volio bih da ovo pitanje da ga pokušate naučiti i da ga pokušate prenijeti svima koji znate. Velik broj naših sestara postavlja pitanje, nisam postila prošli mjesec zbog trudnoći, hoću da se iskupim nahranjivanjem siromaha. Nahranjivanjem siromaha se može iskupiti od posta samo jedna od dvije kategorije. Ili su to stari, iznemogli osobe, ili su to ljudi koji su bolesni oboljenjima za koja doktori kažu nema ozdravljenja. Trudnice i dojilje, ako ostave post, ako ne mogu postiti, treba da pokušaju. Ako mogu postiti, njima je obaveza da posti. Ako ne mogu, šteti njima, njihovom zdravlju ili zdravlju njihovog djeteta, onda imaju pravo da ne posti, ali će napostiti isti broj dana nakon Ramazana. Bez obzira da li se radilo o jednom Ramazanu, o dva Ramazana, o tri Ramazana, one će to napostiti. Najbolje i da najlakše im je da naposte to u periodu zime kada su dani najkraći. Da li takozvana zaruka u ovom vaktu predstavlja išta između muškarca i ženi, kao ima li ikakve pravne posljedice? Prva stvar, sama zaruka, ne postoji nešto u islamu što se zove zaruka, da neko nekom dadne prsten i kao da je on njega rezervisu. Sve dok ne dođe do šerijatskog vjenčanja, i muško i žensko ima pravo da kaže ja ne želim da s ovom osobom stupim u brak. Tako da zaruka, i ako dođe do te zaruke, ako nekom je dadne poklon prsten, to ne znači ništa. Znači, ako neko prihvati prsten, nakon toga se više ne smije, što bi rekao, pokolebati, ne smije, ako sazna neke nove informacije. Zamislite, momak dadne djevojci prsten, zaruči. Nakon 15 dana ta djevojka o njemu sazna da je to prevarant, da je drogeraš, da je ovo, da je ono, gotovo. Znači, on je nju zarukom vezao. Ne. U islamu sve dok čovjek ne dođe do šerijatskog vjenčanja ima pravo da donese odluku suprotnu onoj koju je prije donio. Tako da zaruka znači ne nosi nikakvu pravnu obavezu da neko sa nekim stupi u brak. Pitanje, uvijek pitanje oko gusula i pitanje oko onaj, ne mogu da vjerujem da ljudi nikako da nauči ta inšala osnovna pitanja oko gusula. Jedno sporedno pitanje vezano uz gusul, da li je dozvoljeno klanjati u potkošulji kada čovjek klanja kod kući? Insan bi trebao da se trudi kada klanja namaz da hajde kažemo, obuče lijepu odjeću. Hudhu zinetekum inde kulli mesdžid, svaki put kada krenete klanjati, lijepo se obucite. Pa čovjek kao što ne doliči da ode pred svoga direktora firme u potkošulji, ajde da kažemo, trebao bi isto tako da se trudi maksimalno da se lijepo obuče kada staje pred svoga gospodara. Ali kada je u pitanju da li je namaz ispravan ili nije ispravan, Allah Dželešanu najbolje zna, namaz u potkošulji je ispravan. Allahov poslanik ali se radi kaže u hadisu Buhari i Muslima, nemojte klanjati, a da nemate nešto na svojim ramenima, nešto. Ovdje je došla riječ nešto što obuhvata, znači, bilo šta od odjeći da bude na našim ramenima, to obuhvata ovaj hadis. Čak imamo vjerodostojne hadise od Božijeg poslanika, nakon toga i predaju od ashaba, da su znali samo uzeti komad platna i zamotati donji dio tijela, bukvalno slično nešto današnjim suknjama koje nose žene, znači samo da se pokrije donji dio tijela od pupka pa dole ispod koljena i tako su znali klanjati da gornji dio tijela se uopšte ne pokrije. Tu u slučaju kada čovjek ne bi imao odjeći i tako klanjao, njegov namaz bi bio inšala ispravan. Ali ovdje govorimo o čovjeku koji kod kuće klanja, ima znači mogućnost da obuče košulju, da obuče neku majicu, svakako da je to ljepši. Ali ako bi čovjek klanjao u potkošulji, shodno ovom hadisu Božijeg poslanika, neka niko od vas ne klanja, a da nešto nema na svojim ramenima, čovjek koji klanja u potkošulji na njegovim ramenima imaju kajševi, znači od njegove potkošulje, tako da je njegov namaz ispravan. U školi čujem mnoge vulgarne i ružne riječi, da li to utječe na moj post? Ne utječe na post, rekli smo, mnogo puta smo pokušali braći i sestrama pojasniti da i samo činjenje određenih grijeha ne opravdava činjenje grijeha, ali to nema veze sa postom. Pa smo slušali mnogo puta pitanja slušanje muzike, dodir žene, rukovanje sa ženama, slagati nešto, da li to ima, znači da li to kvari naš post? To ne kvari naš post, ali sigurno umanjuje njegovu nagradu. Imamo znači kritike, odnosno sugestije da imamo braće koji u braku jednostavno imaju problem da im supruge ne žele da klanjaju i obrnuto. Pa šta je najbolji? Najbolji metod je lagano, blago pozivati te osobe. Grubost nikada nije polučila neke pozitivne rezultate. Blago, na lijep način, svojom praksom, poklonima i tako dalje. Znači, čovjek treba da lagano, lagano poziva svog supružnika koji je u pitanju muškarac da poziva svoju suprugu, kada je u pitanju sestra, da na lagan i lijep način, mudro i blago poziva drugog supružnika. Imamo dosta pitanja vezanih za depresiju. Dosta puta braća i sestre kažu šta da radim kad se osjećam tužan, usamljen, ne mogu da izdržim situaciju, depresija i tako dalje. U svakom slučaju treba poduzeti opet ona dva načina liječenja kad su u pitanju ove stvari. Imamo liječenje medicinom, imamo liječenje Kur'anom. A čovjek mimo toga, znači lijek protiv depresije, šta? Ispravno vjerovanje u kader, u odredbu. Ne može nas zadesiti ništa osim što nam je Allah Dželšanu propisao. Vjerovanje u kader, druženje sa Kur'anom, zikr, teuba, druženje sa lijepim ljudima, društvena aktivnost. Nerijetko su ljudi depresivni zato što im je dosadno, ne znaju šta će sjedi. Ljudi se zatvore u kuću, strah me izaći iz kuće, dosadno, ne znam šta ću. A znači toliko je prostora da čovjek bude društveno koristan. Pa znači da tu svoju depresiju razbijamo druženjem sa Kur'anom, razmišljanjem o sudnjem danu, zikr, večernji, jutarnji zikr, spominjanje Allaha dželešanuhu, društveno korisne aktivnosti, dova, vjerovanju Allaha, vjerovanju u kader, vjerovanju Allahovu odredbu, sve te stvari kada se uzmu zajedno, znači mogu sigurno mnogo pridonijeti da čovjek, u velikoj mjeri sputa svoju tu depresiju, a isto tako ovo nikako ne isključuje, znači da čovjek se obrati stručnoj osobi u struci medicine, a isto tako da to ne bi otišlo daleko, da se obrati stručnoj osobi koja liječi ispravno Kur'anom, čorekutom, medom, zemzemom i tako dalje. Da li ispravno reći estagfirullah ili nešto tamo na engleskom estagfirullah ili nešto? Estagfirullah je na arapskom, to je ispravno, inšallah. Ja volim da odgovorim na ovakav pitanje zato što ljudi pošalju taj odgovor i čekaju odgovor. Znam da je nekoj braći bezazleno kad neko upita da li treba za sehur imati posebnu odjeću, ali vjerujte da određen broj ljudi kaže ja ovu imam dilemu godinama. Pa bi volio da mi to neko odgovori, nisam nikada našao ko će mi na to odgovoriti, pa zato nekad i odgovorimo na ovakvu možda i bezazlena pitanja, ali vjerujte, to je nekome velika stvar. Jedna osoba postavila je onako malo jedno čudno pitanje, to je kao, on je mlađi, pa da li on kao mlađi brat može da dadne zekijat svom starijem bratu i da li on kao mlađi brat može da zakolje kurban za sebe, a i za svoju cijelu porodicu kao zato što je on mlađi. Kada je u pitanju davanje zekijata i sadekatul fitra, nema ništa sporno u tome da čovjek dadne svome rođenom bratu i zekijat i sadekatul fitr. Juče smo govorili o sadekatul fitru i jedna osoba nam je postavila jedno lijepo pitanje koje evo sad možda i nije loše pošto mi je naumpalo, ne znam da li ćemo danas doći do njega pošto nam vrijeme prolazi, imamo još mnogo pitanja. Velik broj ljudi nije uspio da napravi razliku jučer kada smo govorili i mnogi su nam se javljali. Jedno je, braćo moja draga, ko je osoba koja mora dati sadekatul fitr, a jedno je da li može primiti. Pa su neke osobe shvatile, mi jesmo rekli, osoba koja ima u svojoj kući, u toku noći bajrama, uoči noći bajrama, ima 3 kile nekih prehrambenih artikala, hrane, viška na elementarne potrebe, treba da dadne sadekatul fitr. Ona treba da dadne, ali to ne isključuje da druge osobe njoj dadnu sadekatul fitr. Zašto? Zato što ona potpada pod pojam siromaha. Pa smo rekli sadekatul fitr se daje siromasima. Ali isto tako i siroma treba da dadne nekom drugom. Pa znači, ne postoji, ajde kažemo, veza između toga, ako neko daje sadekatul fitr, on ne može primiti sadekatul fitr. Ne. Jedna je granica ko treba da dadne sadekatul fitr, a druga je granica, mnogo veća granica, ko može primiti sadekatul fitr. Tako da nemojte ova dva pitanja miješati. Rekli smo, znači, osoba koja ima 3 kile u svojoj kući prehrambenih artikala preko svojih elementarnih potreba njega i njegove porodice u noći bajrama, treba da dadne sadekatul fitr. Ali smo rekli ko je osoba koju se može dati sadekatul fitr, da su to siromasi i bijeda. Ko je siromah i bijeda u islamu? Osoba koja u jednom podneblju gdje živi nema dovoljno da živi prosječnim životom. Pa ima insana, ima penziju 300 maraka, ali može uzeti sadekatul fitr. Zašto? Zato što mu ti 300 maraka nije dovoljno da živi normalno. Možda plaća lijekove, možda plaća kiriju, možda plaća dadžbine i možda sve to odi tako da mu to nije dovoljno. Pa znači, razlika je ko mora dati sadekatul fitr, a razlika je ko može primiti sadekatul fitr. Pa sadekatul fitr može primiti svaka osoba koja nema dovoljno sredstava da živi, znači, u današnjem vremenu jednim prosječnim životom. Ne da se pati gladan, a ne i da pretjeruje. Pa znači, nema smetnje da ovaj brat, to što je on mlađi i Allah ga obskrbio, ima na faku, ima radno mjesto, nima smetnje da svoj zekijat, svoj sadekatul fitr dadne svom rođenom bratu. Isto tako, nima smetnje da zakolje kurban i da u tom kurbanu nijeti svu svoju ostalu porodcu. Ali oni ako postanu imućni, pošto je spomenuo ovaj brat da ne žive zajedno u istoj kući, onda znači svaka porodca u odvojenoj kući treba da kolje kurban onda kada budu imućni. Vjerodostojnost hadisa, potiranje lica nakon dovi. Mi smo nedavno kad smo govorili o dovi spomenuli tu činjenicu da postoje hadisi Božijeg poslanika ali se letu selam u kojima stoji da je pohvalno nakon dovi potrati lice. Ali u pogledu tih hadisa postoji razilaženje. Pa jedan dio uleme kaže svi hadisi o tome su daif. I kažu kad čovjek dovi samo će spustiti ruke. Ima dio hadisa, dio uleme koji kaže svi ovi hadisi oni jesu daif. Ali kada ih sve spojimo, to ipak ukazuje da su oni hasen i dobri, da se po njima može raditi, pa imamo običaj da određeni ljudi nakon dovi potaru lice. U svakom slučaju to ne treba da bude kamen spoticanja među muslimanima. Onaj insan koji misli da su ti hadisi hasen i da su dobri, nema smetnje da potari lice nakon dovi. Ljudi koji misle da ti hadisi nisu vjerodostojni neće potrati i znači bitno je samo da budemo tolerantni. Insan koji vidi nekoga da potire lice neće mu ništa govoriti. Insan koji potire lice vidi da neko nije potrao neće mu ništa govoriti i završena stvar. Da li žena poslije odnosa sa čovjekom mora oprati kosu kada se tušira? Rekli smo da je obaveza, znači da insan ako želi da se okupa i otkloni od sebe džunupluk, da imaju dvije varijante kako se okupati. Ima varijanta minimuma da samo ispere usta, nos i uđe pod tuš i mora skvasiti svo svoje tijelo. Mora skvasiti svo svoje tijelo. To je jedna znači verzija. Imamo drugu verziju, a to je verzija po sunnetu Božijeg poslanika alejhi selatu vesselam, a to je da čovjek prvo opere spolni organ, nakon toga da, znači da uzme abdest, nakon toga da skvasi glavu, nakon toga da skvasi desni dio svoga tijela, nakon toga da skvasi lijevi dio svoga tijela. To su dva načina kako čovjek validno da uzme gusul. E, iz svega toga imamo znači olakšicu kad su u pitanju žene. Šta je u pitanju olakšica? Žene koje imaju opletenu pletenicu ne moraju raspletati pletenicu, ali moraju uzeti toliko vode da skvasi tjeme, da osjete da je znači voda došla do tjemena na svim dijelovima njihovog tijela. Tako da ovo pitanje da li žena mora oprati kosu, mora oprati kosu ako joj je puštena kosa. Ako joj je kosa opletena u pletenicu, mora toliko da stavi vode na svoju glavu da voda dođe do njenog tjemena. Znači, ovo su dva načina validna uzimanja gusula. Živim daleko od džamije, ne čujem ezan, da li svaki put moram ići u džamiju, živim u Beču. Pravilo je, braćo moja draga, islamski učenjaci kažu, osoba kojoj je obaveza da ide u džemat na namaz, koja treba da se odazove, na osnovu onog hadisa Božijeg poslanika, kada je onaj slijepac došao Božijem poslaniku, kaže Allahu poslaniće, ja sam slijep, nemam nekoga da me vodi do džamije, mogu li ja da ne idem u džamiju? Pa kaže Božiji poslanik, može. Pa kada je on otišao, Božiji poslanik ga zovnu, kaže, dođi, vrati se, etesme'un nida, čuješ li ti, kaže, ezan? Kaže, čujem. E, kaže, moraš doći na namaz u džemat. Tako da, islamski učenjaci na osnovu ovog hadisa su postavili odrednicu da svi ljudi koji žive toliko daleko od džamije, da oni ne bi čuli ezan koji se proučio u normalnim uslovima bez mikrofona. Kada bi mi obavezali ljude da dođu u džamiju koji čuju ezan sa mikrofonom, onda bi to bilo bukvalno, ako ne, nekada možda i 10 km. Već misli se na ezan koji bi proučio muezin na munari u normalnim uvjetima, kada nema buke, kada nema auta, prouči ezan. Svi oni koji čuju, oni su pod propisom, djelimično da kažemo, obaveznosti. Dok ljudi koji ne čuju nisu obavezni, ali ako dođu svakako da će imati nagradu. Naš džemat, kada je akšam, klanja farz i odmah poslije sunnete, pa onda zajedno zikri. A ja sjedim poslije farza i zikrim, pa šta je ispravno? U sunnetu Božijeg poslanika, alejhi salatu vesselam, prvo ne nalazimo da su ashabi zajedno sa njim zikrili nakon namaza. Druga stvar, pohvalno je i lijepo, pa čak i po hanefijskom mezhebu, da se sunneti klanjaju kod kući. Tako da čovjek musliman, kada bi htio baš da praktikuje sunnet Božijeg poslanika, klanjat će farze u džamiji, nakon toga zikriti, nakon toga klanjati sunnete ako hoće u džamiji, a bolje je, pa čak i po našim hanefijskom mezhebu, bolje je da ih klanja kod kući, jer Božiji poslanik alejhi salatu vesselam kaže, najbolji namaz je namaz čovjeku u kući, osim farza koji se klanjaju u džamiji. Pa znači, insan koji hoće zaista da praktikuje sunnet, sunnet je da se klanjaju samo farzi i nakon farza se zikri. Nije zabilježeno u vjerodostojnim hadisima da je Božji poslanik zajedno zikrio sa svojim ashabima. Nakon zikra ili će klanjati sunnete u džamiji, ili će ih klanjati kod kući, ili neće klanjati nikako, jer u osnovi tu je sve sunnet. Da li se može dati zekijat osobi koja ima potrebu za liječenje? Ako je ta osoba siroma, svakako zekijat i jest došao da, ajde da kažemo, jača te društvene odnose među ljudima. Pa znači, ako insan je siromašan i obolio je, ima potrebu, a ne može to sami finansirati, onda nema smetnje da se dadi zekijat takvoj osobi. Jedno pitanje. Tek sam prije mjesec dana dostigla nisa 6.500 maraka. Novac kupljam za hađ, moram li sada u ovom mjesecu Ramazanu dati na njega zekijat? Rekli smo, braćo moja draga i cijene sestre, da bi neko morao dati zekijat na određeni novac, mora da ispuni dva uvjeta, osnovna uvjeta. Imaju još neki uvjeti. Mora da ima nisab. Rekli smo da je nisab po islamskoj zajednici 6.500 maraka i moraju te pare pregodiniti. Što znači, u ovom slučaju naša ova sestra prije mjesec dana je dobila, znači dostigla nisab. Sljedeće godine, mjesec dana prije Ramazana, kod njih će novac pregodiniti. Ako pregodini ne bude nikako padao ispod 6.500, mjesec dana prije Ramazana ona treba da izdvoji zekijat na taj novac. Pa znači, ako imamo novac i dostigne 6.500 maraka, zapišemo datum kada je on to dostigao. I ako prođe godina, nikada novac nije padao ispod 6.500, tada na isti taj datum izdvajamo zekijat. Znači, velik broj ljudi, smatra se, samo jedan brat nam je postavio pitanje, da li se zekijat samo izdaje u Ramazanu? Ne izdvaja. Svako izdvaja zekijat onda kada njegova imovina pregodini. Da li postoji neka dova koja je spomenuta kada je Božji poslanik učio bi je prilikom iftara? Ima više dova koji su spomenute da je Božji poslanik učio za iftar, prije iftara, poslije iftara. Neke su daif, slabe. Jedna od dova koja je vjerodostojna jeste ذهبَ الظَّمْءُ وَابْتَلَى الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْشَاءَ اللَّهُ. Ali ako vidimo značenje ove dove, i danas sam baš slušao neke šehove koji komentaršu ovu dovu, značenje ove dove je otišla je žiđ. ذهبَ الظَّمْءُ, otišla je žiđ. وَابْتَلَى الْعُرُوقُ, žile naše u ustima su se okvasile. وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْشَاءَ اللَّهُ, i mi smo dobili nagradu za post. Pa kažu islamski činjaci, logično je da se ova dova uči tek nakon iftara. Čovjek nakon što pojede nešto, popije nešto, pa znači ذهب الظمأ, otišla je žiđ. kada se tek napije, kada znači se najedi, nakon toga će kazati ovu dovu koja nije duga i nije teška. Zehebel vam'u vabtelel uruku vathebete el eđru inša Allah. Tu je dova jedna od vjerodostojnih dova koji su zabilježeni da je Boži poslanik učio za iftar. Velik broj braća i sestara ima dilemu kada je u pitanju doticanje spolnog organa, da li to kvari abdest ili ne. Ne samo to, već da li doticanje spolnog organa kroz odjeću. Jedan od uvjeta da bi doticanje spolnog organa kvarilo abdest jeste da to bude direktno rukom bez, znači bez peškira ili bez odjeći. Tako da ako bi se desilo da čovjek dotakne spolni organ kroz odjeću, kroz peškir, to ne kvari, znači abdest, i ne znam da sam ikada čuo ikog od islamskog učenjaka da je to kazao. Moja žena ne zna redoslijed klanjanja, pa klanja za imamom na mobitelu. Ovo pitanje je poprilično meni nejasno, da li se misli klanja za imamom, znači da negdje tamo u Meki neki imam klanja i ona za njim klanja, što je neispravno, ili postoji neka aplikacija koju ona gleda kako da klanja. U svakom slučaju, trebali bi mi muslimani da se malo uzdignimo na jedan veći nivo, da se malo potrudimo da tu, znači, najveći taj naš ibadet namaza, brate, da ga pokušamo savladati, nije to ništa teško, znamo voziti auto, znamo voziti kamion, avion, nema šta, ne znamo rati, ne možemo naučiti redoslijed radnje u namazu, stojimo, odeš na ruku, vratiš, odeš na seždu i vratiš se. Tako da, ali u svakom slučaju, ako bi postojala potreba da osoba pored sebe postavi neki ilmihal, da postavi neku sliku gdje će gledati redoslijed radnji u namazu, nadamo se, inšallah, da je to ispravno. Možete li mi reći da li je obaveza da kada se želim oženiti da moram roditelje žene pitati za dozvolu? Da. Jedan od uvjeta ispravnosti braka, nažalost velik broj naše današnje omladine to ne praktikuje, jeste da je saglasnost roditelja uvjet ispravnosti braka. Kaže Allah poslanik u vjerodostojnom hadisu, la nikaha illa bi walid, nema ispravnog braka osim u saglasnošću sa starateljom. Staratelj može biti samo muška glava, znači u ženinoj porodici. Tako da ispravno je da mora biti saglasnost roditelja. Sad imaju ona sporedna pitanja, kada čovjek odi i pita i onda oni kažu, ona će kod tebe klanjati, vi ćete prakticirati islam, ti si vehabija, ti si bradonja, ne damo i nek se obisi i tamo vamo, to je nešto drugo. Ali osnova je, mora biti saglasnost staratelja. Pa onda, ko se može biti staratelj, opet sve su to duboke teme. Ovdje su nas neki provocirali, kažu, znamo kad vi govorite režija da mislite da vam žena ne da dalje držite dersove. Ja ne znam, osim da vam se zakunem da je ovo u studiju, da nisam u kući. Imam ovdje jednog svog momka u režiji. U svakom slučaju, loše mišljenje o mojoj ženi. Pusti me svaki dan duše da je Allah nagradi da dođem na emisiju. Tako da ne znam zašto je toliko ljudi loše o njoj misli. Da li se može dati sadekatul fitr i zekijat istoj osobi? Rekli smo se može i sadekatul fitr, pošto sadekatul fitr se daje bijedi i siromasima i zekijat se može davati bijedi i siromasima. Nema smetnje da čovjek uzme svoj zekijat i sadekatul fitr i sve to zajedno dadne jednoj osobi. Kako se postupati prema supružniku, mužu, koji u toku Ramazana psuje i nervozan je? Ponašati se prema njemu na najbolji mogući način, kako prije Ramazana, tako u Ramazanu, tako i poslije Ramazana. Da li u islamu broj 7 ima svoje neke odlike? Pa, znači, ja sam zaista danas malo istraživao ovu temu. Imam Ibn al-Qayyim govori u svom poznatom dijelu Zadul Me'ad o tome. Pa onaj koji postavio pitanje, evo ja sam mu malo samo dešifrovao, broj 7 zaista u islamu, mnogo ibadeta se vezuje za broj 7. Od tavafa, bacanja kamenčića, jedenja datula, mnogo stvari se vezuje za broj 7. Osnova je da u islamu jesu mnoge stvari vezane za broj 7, ali pošto nisu pojašnjeni od poslanika zašto je broj 7, baš broj 7, znači ti svi ibadeti su vezani za broj 7, mi znači tu stajimo. Danas je velik broj muslimana opterećen time koliko koja sura ima ajeta, koliko ima riječi, koliko je ovo, koliko je ono. Sve te stvari insan bi trebao da malo stavi na stranu, da se više posveti namazu, zikru, zekijatu, učenju Kur'ana. Tako i broj 7, znači da, u islamu zaista mnogi ibadeti, kada imam Ibn al-Qayyim počeo nabrajati, mnogo ibadeta je vezano za broj 7. Ali Božji poslanik nije ništa pojasnio zašto, tako da mi tu stajemo. Broj 7 i završena stvar. Imam želju da stavim hijab, moj muž se protivi tome. Šta ću? Pa pokušajte ga na najljepši, najblaži, najbolji mogući način nagovoriti da vam to, ako Bog da, dopusti. Jer u osnovi, znači nošenje mahrame je vađib, vaš muž bi trebao da bude ko paun, da mu je drago što hoćete da nosite mahramu, ali eto, rekli smo neki dan našim nekim roditeljima, najteže pada kad im kaže čerka da će nositi mahramu, da će im sin početi klanjati, da neće više u diskoteke, da neće na ekskurzije, da neće se drogirati, to im teško pada. Tako i muževi, nekad im teško pada kad im se supruge hoće pokriti, a dok drugi plaču što im se supruge neće pokriti, takav je insan, takav je dunjaluk. Da li je tačno što puno bosanaca pravi tevhide i mevlude? Je li to novotarija? Jeste. I mevlud i tevhid, oba dvije te stvari su novotarije, nisu bile poznate za vrijeme Božijeg poslanika, ali se ratu selam, tako da čovjek ne treba da se time, što bi rekao, zamara. To su uvedene stvari u islam, nemaju ništa sa islamom. Da li se može nani dati sadakatul fitr? Ne može. Znači, zapamte danas pravilo, zekijat i sadakatul fitr se ne može dati uzlaznoj i silaznoj lozi. Pa roditelji ne mogu dati svojoj djeci zekijat ni sadakatul fitr, niti djeca mogu dati svojim roditeljima, ni njihovim roditeljima. Ni uzlazna, ni silazna loza ne može se davati zekijat ni sadakatul fitr. Mimo silazni i uzlazni lozi može se davati i zekijat i sadakatul fitr. Jedna sestra kaže, u proteklih nekih 5 godina bila sam trudnica, pa dojilja, pa nisam se nešto plaho ni pridržala vjeri. Imam dana koje ne znam koliko nisam postila zbog trudnoće i zato što sam bila dojilja. Šta mi je činiti? Kažu islamski učenjaci, u situacijama kada žena ima da naposti dane, ali ne zna koliko, onda će uzeti, znači, hajde kažemo, da procijeni, ali da uzme najmanji broj, odnosno najveći broj. Pa da sama sebi kaže, dobro, to su bila 5 Ramazana, znam da sam postila sigurno po polovinu, tamo, vamo, da li trebam da napostim 10 dana, kaže, Boga mi više je. Da li je 20, pa nije 20, kaže, sigurno. Onda znači da na takav način pokuša odrijediti nešto što će biti sigurna ako to uradi da je napostila dane, znači da pokuša procijeniti. Pa da stavi 2 broja, da ako kaže 10, ma kaže sigurno je više. Ako stavi 20, kaže nije 20, manje je. Onda znači da nađe neki broj između 10 i 20, kojeg inšala, ako ispuni, bit će sigurna da je napostila sve dane. Šta se misli pod terminom u noći, zadnjim noćima mjeseca Ramazana, ibadet do cijele noći? Noć u islamu, rekli smo, je od zalaska sunca do pojave zori. Do pojave zore, kada nastupi sabah namaz, time je završila noć. Tako da, kada god čujete termin noć u islamu, to se misli od akšama do pojave zore, do početka sabahskog vremena. Jedno onako malo fino pitanje, smiješno. Čuo sam da se nije dozvoljeno cjenkati za 3 stvari. Kada kupujemo čefine, kada hoćemo ići na hađ i oko kurbana. Nije tačno ni jedno. Znači, u islamu je dozvoljeno cjenkanje. U islamu je trgovina zasnovana na obostranoj, znači od obostranom zadovoljstvu. Čovjek se cjenka sa insanom onoliko koliko vidi da može kupiti određenu robu. Sve dok insan je zadovoljan i to želi da proda po cijeni koju on sa njim se canka, nema u tome ništa loše. Tako da ovo čefini, hađevi i kurbani, ima se pravo čovjek sigurno cankati. Evo, za kraj, sam još jednom da ponovimo ono poznato, famozno pitanje. Dosta nam braća spavaju posle sabaha, pa nakon toga doživi ejakulaciju, usnu, da li to kvari post. Dosta smo minimalno jedno 5 do 10 puta odgovorili. Spavanje, znači ako se desi da čovjek u toku sna, nakon što zaspi, doživi ejakuliranje, to po konsenzusu islamskih učenjaka ne kvari post, čovjek se treba samo okupati. Ostalo nam je još mnogo pitanja koji smo imali večeras plan da odgovorimo, ali jednostavno vrijeme misije isteklo. Mi, ako Bog da, ostatak ovih pitanja odgodit ćemo za sutra i ono što noćas i sutra pristigne, pokušat ćemo, ako Bog da, da sva ta pitanja sutra odgovorimo. Molim Allah Dželešanu danas sve učestvuje na putu istine, da nam podari korisno znanje. Molim vas Subhanahu wa ta'ala da u kabulu naše ibadete nam bude milostiv na sudnjem danu. I na kraju, subhaneke, Allahumma bihamdike, ešhedu en la ilaha illa ente, estagfiruke, wa etubu ilaik.